Mēs redzam, ka ekonomika pamazām ieslīd recesijā, ekonomika sāk bremzēties, bet nākošā gada vasarā situācija jāsāk būtiski uzlaboties, un tad mēs no šīs recesijas pavasarī, vasarā pamazām izkāpsim ārā. Nav bāžas par ļoti dziļu recesiju, nu dienu nē, recesija būs sekla. Valdības pusē, kas ir jādara, ir nepieciešams tiešām pārdomāts atbalsts gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, lai šo enerģijas krīzi pārdzīvotu, bet, protams, ar to nepietiek. Pats galvenais jautājums, skatoties vidējā termiņā, ir nepieciešamība veikt struktūrālas pārmaiņas ekonomikā, lai šo enerģētikas krīzi mēs nepārnestu uz nākošajiem gadiem, uz nākošajām ziemām un apkuras sezonām. Fiskālais atbalsts ir nepieciešams, tam ir jābūt ātram, mērķētam, terminētam un arī saprātīgam, lai nekurinātu inflāciju vēl vairāk. Ja, jo inflācija ļaujot iesakņoties, pēc tam no tās tikt vaļā ekonomiski būs dārgāk.